bede. Hellige treenige Gud, vi ophøjer dit navn. Vi tilbeder dig, Herre, og takker for, at du har åbenbart dig for os igennem Bibelen. At vi derigen må lære dig at kende og også få at vide, hvad vi selv er. Herre, vi beder nu om, at du ved din gode Helligånd vil komme til os. Rulle skrifterne ud for os. Åbne vore hjerter for dem, så vi gennem ordet må møde dig. Amen. Dette hellige evangelium skrives hos evangelisten Lukas. I dag kapitel 17, vers 5-10, hvor der står, apostlene sagde til Herren, giv os en større tro. Herren svarede, havde I tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med rode og plant dig i havet, og det ville adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener som pløjer, eller en hyrde, vil han sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, lav mad til mig, bind kjortlen op om dig, og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Må han takke tjeneren, fordi han gjorde det, han havde fået besked på? Således også I. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unyttige tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Så langt Herrens ord. Epistelteksten til i dag. Der får vi en klar beskrivelse af, vi kunne sige en definition på, hvad tro er i bibelsk betydning. Vi har den i Hebræerbrevet, kapitel 11, hvor der jo står, tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. Men i daglig tale er forståelsen af ordet tro egentlig at mene. Hvad tror du på, er det samme som, hvad mener du? Tror du på Gud, betyder således egentlig, hvad mener du om Gud? Har al den der snak om ham sin rigtighed? Så når vi siger, tror du på den, så er betydningen egentlig, mener du, at det har sin rigtighed? Og det er jo altså ikke helt Bibelens forståelse af ord og tro. Ja, Hebræerbrevet, der går tro og tro på tillid på overbevisning. Altså dette, at du er blevet overbevist om et eller andet. Det er dette forhold, tro, som dagens tekst jo handler om. Hvad tro på Gud er, det er ens betydning med tillid til Gud, og det er så hele grundlaget for Guds velbehag. Som der også står i Hebræerbrevet, uden tro er det umuligt at behage ham, altså Gud. For den, som kommer til Gud, må tro, at han er til. For har du ikke tillid til Bibelens lære om Gud, ja til Gud overhovedet, at han eksisterer, ja, så gør du jo egentlig Gud til en løgner. Så afviser du hans åbenbaring af sig selv i skriften. Og også, som Troels var inde på, afvisning af ham ude i naturen, i alt det, vi kan se i vores omgivelser. Og så er det således, at mistillid, som jo vantro er, befordrer ikke venskabelige forbindelser. Det kender vi godt fra vores dagligdag. Hvis du taler med et andet menneske, og det, du siger, bliver modtaget med en vis mistillid, så bliver du meget forbeholden over for den anden, for han eller hun opfatter dig måske som en løgner, uden at det bliver sagt direkte. For eksempel, en eller anden har lavet en parkeringsskade herude på Oles bil, ude i gården, og jeg snakker med ham om skaden, og jeg herunder fornemmer, at Ole mener, at det måske er mig, der har gjort det. Og det bedyrer jeg, at det er det ikke. Men jeg opfatter alligevel, at det vil han bestemt ikke udelukke. Så bliver jeg lidt stille og sover. Vi har formentlig alle været i situationer, hvor der vises mistillid til en. Og ved, hvordan det bider, fordi det uden at blive sagt, reducerer en til en løgner. En, man ikke helt tør stole på. Og det er egentlig det, vantro gør i forhold til Gud. Han, hun viser mistillid til Gud. Mistillid til skaberen af alt. Ham, der har skabt os i sit eget billede. Til ham siger vi, indirekte. Nej, du. Skabt alt, det har du nu ikke. Den må du længere ud på landet med. Der må være en anden forklaring. Det turde være klart, at man så ikke er under Guds velbehag. Men det betyder jo egentlig heller ikke noget for den vantro, for han tror ikke på ham. Det er ikke noget problem. De tør ikke rigtig stole på Gud. Man har ikke tillid til altets skaber. Egentlig en forfærdende frækhed. Men på den anden side, så er mistillid som sådan vel også lidt på sin plads. I hvert fald til en vis grad. Jeg kan jo ikke som menneske være sikker på, at nogen ikke narrer mig. Jeg kan jo ikke se ind i mine medmennesker. Og nogen prøver måske på at narre mig. Ja, jeg er måske flere gange blevet narret, fordi jeg var for godtroende. Djævlen er jo også på banen og forsøger med sin lokken at få mig i hans garn. Med løgne, så der er ikke noget at sige til, at vi stakkels mennesker kan mangle tillid. Nej, som end ikke, for tillid kan kun opbygges, når vi har erfaret gentagne gange, at jeg kan stole på den anden. Men her i dagens tekst forlanger Gud så, som nævnt i Hebræerbrevet, at vi kort og godt skal have tillid til ham. Hvorfor skulle jeg det? Mekanismen må vel være den samme, at jeg først må erfare, at jeg kan stole på Gud. Og jeg kan ikke engang se ham. Jeg kan højst håbe på, at han er der, og er som han hævder det i Bibelen. Hvorfor skulle jeg have tillid til det? Jo, fordi han er vores skaber. Hvad enten vi tror det eller ej, så er situationen, at alt det, vi mennesker har, er fra ham, og alt skal vi en dag aflevere til ham. Og hvorfor skulle Gud egentlig give sig af med at snyde dig? Til hvad nyt for Gud? Han skylder dig intet. Han kommer aldrig til det. Du er i dig selv ikke mere end et fnug i forhold til ham. Hvorfor skulle Gud kære sig om at narre dig? Hvad tror vi egentlig, vi er? Og apostlen beder her i indledningen til dagens tekst Jesus om en større tro. Mere tillid. Og Jesus bekræfter ved det, han siger, at det trænger de så afgjort til. Han siger, at hvis de bare havde den mindste smule tillid, så kunne de det umulige rykke et morbærtræ op med rode og plante det i havet, uden at behøve at røre ved det. Men i øvrigt svarer Jesus så ikke direkte på deres bøn om mere tillid til Gud. Ja, til Jesus vel egentlig. Nu har de jo fulgt ham i vel et par år, set mange under, set uforklarlige ting. De har hørt ham undervise. Ja, de har fået at vide, hvem Jesus er, for Peter har på dette tidspunkt bekendt, at han er Guds salvede, altså Messias. Og alligevel beder de om større tillid til Gud, så de tør leve, som Jesus lærer dem. Og Jesus svarer så dem indirekte med en ganske barsk lignelse, der sætter på plads for dem, hvorledes deres forhold, hvorledes disciples forhold egentlig er til Gud. Ham, de beder om at få mere tillid til. Og Jesus tager som så ofte udgangspunkt i kendte forhold for disciplene. En af jer har en tjener, en slave. Og når denne slave kommer ind fra markarbejdet, ja, så må han selvfølgelig fortsætte arbejdet inden dør. Det er ikke således, at husbonden står på spring for at varte slaven op. En side er, at husbonden rørt takker slaven for sit slid i marken, eller lønner ham særligt for det, han har udført i dag. For slaven har jo kun udført det, der var hans skyldighed, og han får jo sin løn. Og når vi overfører det på vort forhold til Gud, så har vi jo fået livet og livets fornødenheder. Og så skal vi jo huske, at husbonden ejer en slave helt og holdent. Han havde hals- og håndsret over denne slave. Ja, han kunne egentlig slå ham ihjel, uden at blive straffet for det. For eksempel, hvis slaven ikke gjorde, hvad husbonden ville have ham til. Det var forholdet. En slave var blot et besjælet redskab, med streg under redskab. Kunne dette redskab ikke bruges efter dets hensigt, ja, så skaffede man sig af med det. Man solgte det. Men var dette besjælet redskab opsigt opsæt sit, så kunne man ikke engang sælge det. Hvad skulle man med en uregerlig slave? Og så slog man redskabet ihjel. Det er noget fremme i forhold til vores tankegang i dagens Danmark, men jo altså ikke i antikkens Israel. Det er egentlig det, der er baggrunden for det, Jesus siger. Så det er helt forrykt, det billede, Jesus stiller op for sine disciple. At en husbond skulle sige til sin slave, kom herhen og sæt dig til bords. Underforstået, nu har du sandelig gjort nok i dag. Kom hen og spis og hvil dig, jeg skal nok lave resten af arbejdet. Uhørt. Fuldstændig utænkelig tanke i forhold til en slave. Nej, der var det bare videre med arbejdet, om han var træt slaven eller udslidt efter markarbejdet, havde ingen interesse. Bare videre med de næste gøremål, dem indendøre, og det var at lave mad og varte husbunden op, mens han vel tilpas sad ved bordet og spiste. Når han så var mæt, så kunne slaven spise. Der var virkelig ingen 11-timers regel i datidens Israel. Mon han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på. Således også I. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unyttige tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Mon husbunden, som jo i lignelsen direkte er Gud, Herren selv, vil takke slaven, fordi han har gjort det, der var hans gøremål. Det er egentlig spørgsmålet. Og det spørgsmål behøver slet ikke noget svar. Og det giver Jesus da heller ikke, for det er indlysende for disciplene, at selvfølgelig takker man ikke slaven for at gøre sin skyldighed. Uhørt. Sådan også med jer. Sådan også I. Og her kommer så det, som disciplene skal lære i dagens tekst. Hvor husbunden er Gud, slaven er hver enkelt disciple. Og dermed kommer så den enkelte disciples dybe afhængighed af Gud frem. Disciple er Guds tjenere, Guds slaver, hans specielle redskaber, som bare har at gøre, hvad han sætter dem til, og oven i købet af her indstilling, vi er kun unyttige slaver. Vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Hvorfor dog denne barske lignelse som svar på disciplernes fromme bøn om mere tillid? Ja, er den bøn egentlig så from? For disciplene har jo som nævnt på nuværende tidspunkt set og hørt en masse i deres samvær med Jesus. Så hvis kunne de have tillid til ham og Gud, men de manglede at forstå, hvor dyb afhængigheden af Gud de er. Hvor dybt afhængige af Gud de er. De var egentlig mere optaget af deres egen værdi som disciple, af deres egen forhold til Jesus og til Gud. De var egentlig selvcentrerede. Giv mig mere tro. I teksten lige forud for vores tekst, der har Jesus undervist disciplene om, hvor ofte de skal tilgive en bror, der forsynder sig imod den. Og svaret er hver gang. Uanset hvor krænket og såret de måtte være, hver gang denne bror beder om tilgivelse, så skal de tilgive. Det her er de svært ved at sluge. Deres værdighed blev trådt for nær, og det er derfor bønnen om mere tillid kommer. I parallelteksten hos Matthæus har vi et tilsvarende forhold, hvor disciplenes værdighed er blevet krænket. Ved den lejlighed er Jesus og de tre disciple, Peter, Jakob og Johannes, har været med ham oppe på forklarelsens bjerg. Og når de kommer tilbage til discipleflokken, der sker der det, at mens de har været væk, er der kommet en mand og bedt de tilbageværende 9 disciple om at helbrede vedkommende streng. Der står i Matthæus 17, vers 14. Da de kom ned til folkeskaren, kom en mand hen til Jesus, faldt på knæ for ham og bad, Herre, forbarm dig over min søn, for han er månesyg og lider slemt. Han styrte snart i ild og snart i vand. Og jeg har bragt ham til dine disciple, men de kunne ikke helbrede ham. De kunne ikke helbrede drengen, de 9. Der havde de stået hjælpeløse over for denne tryllende far og havde intet kunne stille op. Så selvfølgelig spørger de Jesus, da de kommer i enerum med ham. røg ind på det forkerte sted, undskyld. Da de var blevet alene, kom disciplene hen og spurgte Jesus, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han sagde til dem, fordi I har så lille tro. Sandelig siger jeg, har I en tro som et sennepsfrø, så kan I sige til dette bjerg, flyt dig herfra og derhen, og det vil flytte sig. Intet ville være umuligt for jer. Altså det samme svar, som vi har her. Så det var altså disse disciples problem for lidt tro. Og det er så det, de her beder Jesus om, at måtte få mere af, så de ikke skal stå i en situation, at de ikke kan stille noget op, når et menneske kommer ud af sig selv af angst og bekymring, og beder dem om at gribe ind. Men at de så var i stand til at, skal vi sige, lave en filialvirksomhed af det, Jesus gjorde, at de mere selvstændigt kunne gribe ind, det ville jo stive deres selvtillid vældigt af. Og jo også være til hjælp for mange mennesker. Der var og er jo bestandigt mange syge. Men det var ikke disciplene som sådan, der skulle kunne helbrede. Eller som i oplægget til dagens tekst, at de faktisk af hjertet kunne tilgive den bror, der nu for 27. gang var gået dem for nær, og som for alvor sætter sig ud over, at de for alvor kunne sætte sig ud over hans fornærmelser og tilgive. Men de mærker det, det kan de ikke. Giv os større tro, Jesus, beder de så om. Men sådan fungerer det ikke, siger Jesus. Man kan ikke få helt lidt mere tro på, og så er det på plads. Tro er ikke en lagervare, som kan udleveres i større eller mindre portioner. For tro er tillid, afhængighed af Gud. Det er det, de mangler. Her er ikke noget grundlag for selvtillid, for det drejer sig ikke om den enkelte disciple, men afhængighed af Gud. For disciple kan ikke sig selv gøre noget, som for eksempel at tilgive sin bror, eller endnu mere spektakulært at helbrede uden, at de er i dyb afhængighed af Gud. For disciple er blot redskaber i Guds hånd. Sådan skal vi se på os selv. Og når vi senere i Bibelen hører om, at disciplene helbreder, jeg opvækker døde, så er det altid i Jesu Kristi navn, aldrig i deres eget. Altid i tillid, altid i afhængighed af Gud, og Gud træffer afgørelsen af, om underet helbredelsen skal ske eller ikke. Så en disciples sande plads er at være unyttig tjener i Guds husholdning. Når der står unyttig, kunne vi lige så godt sige til ingen nytte. Altså en, der ikke er behov for. For Gud kan faktisk klare sig uden os. Og du og jeg bliver aldrig så fremragende, at vi kan klare os selv uden Gud. Vi har fået lov til at være med i hans discipleflok af noget, og når vi tjener ham, ja, måske gør overmåde store ting, så er vi stadig hans redskab, som han kan skifte ud til hver en tid. Det er det, denne tekst minder os om i dag. Vores disciplevilkår er, at vi er helt afhængige af Gud altid. Men det er vel heller ingen dårlig situation at være i, at være helt afhængig af ham, der gav sin enbårne søn hen til død og lidelse, for at vi kunne frelses. Ham, der ikke vil lade et hår krummes på vort hoved, uden at han har tilladt det. Det er ham, vi er i dyb afhængighed af.